Fáðu mér beinið mitt, Gunna. Það var siður í gamla daga að hafa með sér ljós þegar farið var í fjósið á vetrum. Til þess var haft ljósfæri sem heitir Kola og hún var borin milli húsa í ljósbera. Ljósberi er eins og lítið hús í laginu en í hann var kolan sett svo ekki sloknaði á henni á leiðin í fjósið. Einu sinni var fjósakona sem Guðrún hét á bæ sem stóð við kirkju. Neðst á síðunni er spurning. Hvað er ljósberi? Blaðsíða 7. Hún hafði týnt kolunni og tók til bragðs að nota brot af hauskúpu úr manni fyrir kolu í fjósið. Hauskúpan hafði komið upp þegar grafið var í kirkjugarðinum. Hún notaði hauskúpuna undir ljós allan veturinn fram yfir jól. En á gamlárskvöld heyrði Guðrún kallað á fjósgluggann. Fáðu mér beinið mitt, Gunna! Guðrún lét sér hvergi bregða, tók hauskúpubrotið, fleygði því í flórinn og sagði Sæktu það þá, bölvaður! Ekki var þenni meint við þetta og ekki kom draugurinn aftur að vitja hauskúpunar. Flór er það sama og renna aftan við bása í fjósi.